mât de lângat.
Rahu ja headust kõigile. Tänase saatekülalise nimi on Laine. Vanas Keldi palves on sõnad olgu sul rannale rulluva laine, sügav rahu. Tänane saatekülaline on pool oma elust kannud perekonna nime Rand, seega Laine, Rand, Järv. Kes nüüd ära taipab, kellega tegemist on, on küll hea taipamisega. Peaminister Andrus Ansip on meie saatekülalise kohta öelnud tunnen teda kui äärmiselt sihikindlat ja töökat naist, kelle sisemine sära ei jää kuidagi välisele alla. Laine on sümpaatne ja silmatorkavalt kultuurne inimene. Tere tulemas saatesse. Kahe lapse ema, dirigent, magister, endine kontsertmaja direktor ja linnapea, maksimalist ja perfektsionist, ristiinimene ja kultuuriminister Laine Jänes.
Tere kõigile!
Eelmise aasta lõpus ütlesid sa Tartu linnapeana Vanemuises järgmised sõnad. Ma soovin, et me võiksime iga kell ja igal aastal ja aastavahetusel olla meie ise. Võib juhtuda, et aasta 2007 on just see, kui nii mõnegi nahk tõmmatakse üle kõrvade või võetakse meilt mitu nahka. Ja siis see kõik algas. Riigikogu valimistel anti selle 9303 häält. Kolmas tulemus kogu Eestis, siis pakutakse sulle kultuuriministri kohta. Mulle tundub, et sinu aastavahetuse ennustus on juba tänaseks väga täpselt täide läinud. Sinu elulained on sind sel aastal tõstnud väga-väga kõrgele ja paisanud sind ka lainepõhja. Räägi, kuidas sa neil selle aasta elumere lainetel oled hakkama saanud?
Tegelikult on tõesti nii, et see aastavahetuse ennustus osaliselt on täide läinud, aga õnneks mitte igas mõttes. Üks oluline mõte või oluline idee, mis selles aastavahetuse kõnes kõlas, oli pigem niisugune, et kui me jääme ise endaks ja oleme ise enda vastu ausad nii ise enda seltskonnas kui ka teiste seltskonnas, et me ei ehi ennast võõraste sulgedega ega ehi ennast võõraste nahkadega ega pane endale ümber mingit sära, mida meil tegelikult ei ole või ei peidame ennast ära millegi eest, mis meil tegelikult olemas on. Ja noh, selge on see, et niisuguses koduses ringis, olgu see aastavahetus, olgu need jõulud või niisugune hingede aeg, on see aeg, kui me saame olla meie ise võib-olla kõige loomulikumad. Sest ega on ju niimoodi, et kui sa astud elumere lainetele või lavale, elumere lavale, siis sa kannad mingisugust maski või mingit rolli, ma pigem nimetaks seda rolliks. Ja sellel aastal olen ma pidanud võtma uue rolli, kõikide nende rollide kõrvale, mis mul juba siin enne on olnud. Ja mõned rollid tulevad ja lähevad, mõned rollid on paraleelsed. Siin ma pean silmas näiteks ikkagi ema rolli. Ja kui oled kodust kaugel, siis võib tihti peale just tunnetada, seda elumere lainete loksumist või seda pillutamist, sest selge on see, et kodumail, selle sõna kõige niisuses soemas ja kitsamas mõttes, oma enda kodus on sul nagu kindlus ja niisugune hea tuttavlik ümbrus ja tuttavad inimesed. Ja kui sa oled sellest kodust kaugemal, siis tihti peale on nii, et muretsed rohkem ja mõtted on rohkem seal, nii et tuleb täita oma uut rolli ühiskondlikus mõttes ja professionaalses mõttes. Ja samal ajal ei saa unustada oma ema rolli. Nii et eks siin on seda pillutamist olnud tõepoolest ühele ja teisele poole ja ei saa ma ka võib-olla üle ka ümber sellest, et see on esimene aasta, kui ma ei ole ka nii-öelda traditsioonilises mõttes enam perekonna inimene, et minu perekond on minu kaks last hetkel ja et minu abikaasa, kellega ma olin 22 aastat koos elanud, ei ole enam minu elukaaslane. Nii et ka selles mõttes erakordselt uus suund või täiesti teine eluviis, elustiil, sellega harjumine, sellega siis leppimine võib olla ja ka endale siiski niisuguste elumõtete leidmine. Need on need, mis mind sel sügisel, need mõtted, mis mind sel sügisel kimbutavad või need tunded, mis mind valdavad, sest tavaline on see, et kui on suvi, siis on palju tegemist käimist, siis on päike, loodus on elus ja see sügis toob paratamatult, kas me tahame või mitte, võib-olla niisugust rohkem mõtisklust ja enese sisse vaatamist ja selleks ka aega. Nii et tõesti palju väga erinevaid uusi lainetusi.
Osundan mõnda lõiku ühest loost, mis sinuga tehtud enne presidendi valimisi. Sa ütled, aga nahk on lausa hirmutavalt paksuks läinud. Muusik, kes ma ju põhiolemuselt olen, peaks olema sensitiivne õrn ja avatud, aga mulle on enesekaitseks elevandi nahk kasvanud. Nüüd seoses sellega, kuidas pealinna nomenklatuur Tartut halvustas ja siinset kultuurielu kohta lausa õelalt mõnitas, sain õnneks teada, et olen ikkagi inimene. Ma sain väga haiget. Järelikult on mu hing elus. Kaks revolutsionääri olid oma vahel vestelnud, üks oli öelnud, et umen jadu saaba lit, mul hing valutab ja teine oli öelnud, et nikakku edu sõi nii etu, mitte mingit hing ei ole olemas, et me ei oleme selle ära tõestanud ja teine ütles, et rasi peab liit sõnatsid jest, kui valutab tähendab ikkagi on olemas. Kuidas täna selle nahapaksuse ja hingehellusega lood on siin suures Tallinnas linnas, kas nahk on läinud veel paksemaks või hing on läinud veel hellemaks või koos?
Hea küsimus, ma ei ole tegelikult niimoodi suutnud endale seda püstitada. Tegelikult võib öelda, et mida suuremasse poliitikasse inimene tuleb, seda paksemat nahkada muidugi vajab, sellepärast, et inimeste ringkellega suheldakse või see valdkond on laiem ja samuti on nii-öelda teised kaalud mängus, ehk siis siin on ikkagi raske kaalased, ma arvan, võrreldes ütleme kohaliku poliitikaga. Aga mul on saatus olnud armuline selles mõttes, et ma ei ole pidanud hüppama sellesse suurde poliitikasse kuidagi väga järsku, vaid et ma olen saanud ettevalmistuse kohalikul tasandil ja küll ma olen mõelnud, et need 4,5 aastat Tartus Raekojas abilinnapeana ja linnapeana on mind väga hästi ja tõsiselt ettevalmistanud niisuguseks meeleoluks, aga ka reegliteks ja suhtlemiseks niisugusel vabariiklikul poliitilisel tasandil. Nii et ma arvan, et ega mul töises mõttes kindlasti, noh, mis ta poole aastaga ei ole jõudnud siin veel liiga palju paksemaks minna, aga vähemalt ta ei ole läinud õhemaks, mis puudutab niisugust töist. Ja see on kindlasti oluline sellepärast, et kui sa oled liiga tundlik, siis mõte ei tööta enam ja pea ei tööta nii hästi ja võid hakata tegema sellised plahvatuslikke emotsionaalseid otsuseid, mis kindlasti ei tule kasuks ei valdkonnale, ei inimestele, ei oma kolleegidele tervikuna. Aga mis puudutab hingehellust, siis võib-olla ka seoses sellega, mis ma siin mõni aeg tagasi just rääkisin, ma võin küll tunnistada, et isiklikus elus on mu hing läinud ellemaks, sest võib-olla mul on nagu rohkem aega oma enda hinge sisse vaadata. Ehkki jah, kas seda hinge nüüd on olemas ja missugune anum see täpselt on, mille sisse ma vaatan ja kas ta valutab. Eks mina küll tunnen, et ta valutab ja mina arvan, et see hing on olemas ja ma arvan, et sinna sisse saab ka vaadata, teda puudutada ja tunda oleneb lihtsalt millega puudutada. Et see on ka niisugune vaimne puudutus pigem. Nii et jah, vastus olekski, et on läinud paksemaks ja on läinud hellemaks.
No ma võin küll öelda, me oleme stuudios üsna lähestiku siin ja võin öelda raadiokuulajale, et see, kuidas laine nägu muutub, silmad muutuvad, aga küllab te kuulete, kuidas hääled ongi muutub erinevatest asjadest rääkides, on väga selge tõestus sellele, et hing on hell ja habras, aga tegemist on ikkagi selle juures väga võimsa inimesega. Tean, et hiljuti oli sinu lemmikvärv sinine. Ja lemmik raamat Sillad jõel. Püüdsin seda raamatut otsida igalt poolt, ei leidnud mitte üles, aga millest see raamat kõneleb ja miks just see raamat on sulle meeldima hakanud?
Jah, esiteks lemmik värv sinine on jätkuvalt mulle, et ta oli hiljuti ja on jätkuvalt, et mulle tundub, et selles on niisugust soliidsust ja võib-olla ka mere sügavust, võib-olla ikka see laine nimi kuidagi mõjub. Aga mis puudutab sildadesse, siis see raamatu nimi on Sillad jõel ja võib-olla raadiokuulaja on näinud filmi Madisoni maakonna sillad. Et lugu jutustab tegelikult kahest inimesest, nende omavahelisest saatuslikust kokkusaamisest ja sellest, kuidas moodi võib-olla me kõik võiksime enda kõrval pidevalt olevat inimest vaadata ka veidi teise pilguga, et näha temas midagi muud kui sellist tavapärast ja harjumuspärast. Ehk siis üks fotograaf, kes on tulnud Ameerika suurest linnast ühte Iowa osariiki ja tahab pildistada seal katusega sildu, saab kokku ühe naisterahvaga, ühe farmi omaniku abikaasaga, ühe pereemaga, kes teda juhatab nende sildade juurde ja keda see fotograaf näeb järsku hoopis teiste silmadega, kui on näinud teda tema enda mees. Tema mees on näinud teda pereemana, kes hoiab kodukorras, teeb söögi, sõidab traktoriga, kui tarvis ja harvendab porgandipeenraid. Ja siin on tema juurde sattunud juhuslikult kunstniku hingega ja kunstniku silmaga fotograaf, kes lisaks naise välisele, šarmantsusele ja hurmavale olemisele näeb selle naise hinge. Just nimelt seda, mida tema juures igapäevaselt ei olnud nähtud. Nii et ma arvan, et ühelt poolt on erakordselt romantiline lugu sellest, kuidas inimesed saavad oma elu sees ainult 4 päevaks kokku ja pärast mitte kunagi enam ei saa nad kokku. Aga nad on üksteise hinges kuni surmani. Ja teisalt on see väga õpetlik, ma arvan, et kõik, kes seda raamatut lugeda saavad või seda filmi näha saavad, vaatavad ehk neid inimesi, kes nende lähedal on natukese uue pilguga.
Sinu lemmikud muusikas, mida oled kõna kaasa võtnud?
Tegelikult mu lemmik helilooja on Bach. Ja selle tõttu, et ta on erakordselt värvikas ja erakordselt üllatav ja erakordselt mitmepalgeline ja ootamatu. See, kuidas on väga paljude aastate jooksul Bachi muusikat mängitud selliselt steriilselt, lihtsalt täpselt noodid paigas, rütmid paigas ja on unustatud, et barokiaja muusika on tegelikult affektimuusika, ehk siis emotsionaalne, niisugune hingestatud ja sugugi mitte ainult ratsionaalne ja täpne. Ja selle avastuseni tegelikult Bachi juurde tõi mind Toomas Siitan Tallinna konservatooriumi päevil ja avastas minu jaoks selle heliloo ja ma olen erakordselt tänulik. Kõik see, kuidas ta rääkis nendest muusikakujunditest, mis on Bachi helikeeles ja nootides peidus, mida ilmtingimata kohe ei pruugi üles leida. Olgu need passioonid, kantaadid, erinevad kontsertid, instrumentaalkontsertid või sooloaariad. Et see on erakordselt rikas maailm, mida mitte iialgi minu mõelest ei ole võimalik 100%-liselt tundma saada. Nii et Bach on mu vaieldamatu lemmik. Küll aga meeldivad mulle ka romantikud. Rahvusromantikud, Grieg näiteks, Sibelius. Võib-olla veel niisugusest ooperi muusika poole pealt kindlasti tooksin Verdi, Weberi. Verdi on ka erakordselt rikas oma loomingu poolest ja tal on ka komöödiast tragöödiani. Muidugi klassika, Mozart, sellepärast, et see on nagu niisugune nagu reegel või kõige alus või niisugune raamistik see tema muusika ja on ikka väga uskumatu mõelda, kuidas moodi vaid 36-aastaseks elanud inimene on jätnud endast järele nii rikka pärandi, mis sajandite jooksul ikka inimestel kõik järjest meeles on ja inimesed seda järjest rohkem avastavad ja selle juurde jälle tagasi tulevad. Ja see on muusika, mis ravib hingi. Ma olen näinud, Discovery vist oli see telekanal, kus kord oli üks sakslaste ja austerlaste saade, kus nad ühes haiglas, kus ütleme siis vaimselt mitte kõige tervemad inimesed olid koos, oli siis rehabilitatsioonikeskus. Tõepoolest vaimse puudega inimesed said Mozarti muusika kaudu paremaks. Nad said juba liigutada kätt või jalga, kui nad olid liikumatud ja andurid näitasid, et nende ajus toimuvad ka sellised paranemised. Nii et Mozart, mis ravib nii hinge kui vaimu kui keha.
Ja sa oled näinud küllap ühe Jaapani teadlase tehtud raamatut veekristallide pildistamisest, millele on lastud siis Bachi või heavy metall ja kuidas ühe peal on tõeline hägu ja teise peal on nii kaunid kristallid, et see on mida uskumatud, et veile on lastud Bachi ja veekristallid on muutunud lõpmata kauniks. Ja 70% vett meis ja maailmas ja nii edasi need seosed. Aga nüüd kuuleme ühte sinu lemmikut. Thank you.
lõngad.
Tundus, et kõlas Figaro pulm, miks äkki see, me rääksime Mozartist.
Mozart ongi Figaro pulm. Aga see on tema avamäng ooperile Figaro pulm. Ja miks Figaro? Sellepärast, et ma tunnenki, et mu elu on nagu Figaro. Figaro siin, Figaro seal. Üks selline tegelane ooperi loomingust, kes ühelt poolt on rõõmsameelne ja leidlik ja teisalt peab olema korraga paljudes kohtades. Nii et ma tunnen, et ma olen ka niisuke.
Rändame korraks sinu lapsepõlve. Sinu silmade värv pidi kord ära määrama selle, kas sinu nimeks saab Laine või Maret. Praegu oleks siis kaks Maretit seal valitsuses, ajaks segamine keegi ja nii edasi. Kui sa aga sündisid, leidis sinu ema, et nimes peab ikka üks eeltäht olema kindlasti ja pruunide silmadega tüdruks sai nimeks Laine. Milline oli selle Laineks saanu lapsepõlv?
Mul oli väga turvaline ja selline soe kodu tegelikult ja ehkki tõesti mul oli range kord ja kord oli majas, millal ma pidin koju tulema, oli teada, ma pidin alati ütlema, kuhu ma lähen ja kellega. Kodus oldi nõudlikud mu kodutööde suhtes, mul olid oma ülesanded, mida ma tegema pidin, mitte sugugi ma ei teinud, nii alati hea meelega ja nüüd, kui ma olen ise ema, siis mõeldes laste peale ja ma neid sunnin midagi tegema, siis mul tuleb muidugi endal ka meelde, kuidas ma ise ei tahtnud, aga midagi ole teha, eks tuleb ikkagi ennast vahepeal kasvatada. Ma mäletan, kui ema rääkis mulle tahtejõust, ma olin päris väike vist, umbes 6-aastane, kui ma olin kuulnud seda sõna ja ma küsin, mis see tähendab, siis ema ütles, et jah, et see on üks, et sunnid ennast tegema asju, mida sa ilmtingimata ei taha teha. Ja siis ma küsisin ema käest, et aga kas sinul on tahtejõudu? Ema tunnistas, et nii palju ei ole, nagu ta tahaks. Ja see mind kuidagi innustas. Ma tundsin, et just see tema niisugune üles tunnistus oli see, mis pani mind rohkem töötama oma tahtejõu kallal. See oli toona selline lapse mõte. Aga ma arvan, see oli erakordselt oluline, sest elus on tahtejõud ja töökus kindlasti lisaks niisugusele südametarkusele sellised olulised iseloomu omadused, mis aitavad elus edasi minna, sest noh, ühelt poolt on muidugi töö ja harjumine teha tööd ja teiselt poolt on kindel see, et üksi ei suuda sa siin maailmas hakkama saada ja seetõttu ma arvan, et ma sain kodust kaasa ka niisuguse teadmise, et inimestega suhtlemine on oluline. Et inimestest tuleb lugu pidada, et oma sõna tuleb pidada ausus, et ei tohi reeta oma sõpru, kindlasti oli see, millest mulle ka mu vanemad rääkisid. Ja tegelikult ka võibolla niisugune isa hoiak, et alati saab paremini. Et ükskõik, kui hästi ma oma meelest nagu midagi ei teinud, et siiski see nõudlikkus oli, et ei ole mõtet jääda enesega rahule. Mõnikord ma tunnen, et see mind segab praegu täiskasvanuna, et niisugune perfektsionism siin elus ei pruugi alati olla ilmtingimata kõige parem variant hinnangute andmiseks ümbrusele, aga noh.
Aga see, kui sa vahel endaga rahul oled, see on minu mõelest nii ääretult vajalik, et sa ei piitsuta ennast kohe järgmiseks asjaks takka ja nii edasi, et sa midagigi naudid, eks ole, et midagi on valmis, on nagu Rodin või Rembrandt või midagi taolist. Sa saad midagi valmis ja sa oled valmis koos teistega seda imetlema. Tegelikult läks ikka küll päris kenasti.
Jah, see on tegelikult täiesti eriline oskus endale vahepeal õlale patsutada ja öelda, et ma olen tubli ja ma saan hakkama ja ma olen midagi hästi teinud. Aga see on väga keeruline. See on tegelikult väga keeruline. Ei, inimesed on muidugi erinevad. Võibolla mõned tunnevad, et nad kogu aeg ütlevad, et ma olen maailma parim ja see on kõige toredam, mida ma teen. Aga jah, minus on seda, et ma piitsutan ennast päris palju ja mul on keeruline enesega rahul olla. Ehkki, noh, ma paistan võibolla enesekindel, aga sisemiselt niisugune tunnustusvajadus on kindlasti olemas, et keegi veel ütleb, et sa said ühe või teise asjaga hästi hakkama, sest muidu jääbki see õhku ja sa lõputult ennast nagu kogu aeg keerad ja keerad ülesse. Aga mis puudutab niisugust valmis saamist, siis kultuurivaldkonnas minu meest ei saa mitte iialgi mitte miski valmis. Et kui ma just ei ole skulptor, et noh, ma tõesti teen ühe kuju ära või ma teen ühe maali või ma kirjutan raamatu valmis, aga niisuguses kultuurimanagementis või kultuurijuhtimises. Ma mäletan juba kontserdimaja aegadel, ma mõtlesin seal olles kontserdimaja direktor, et kui me korraldasime kas mõnda festivali või mõnda kontserti sellist suurejoonelisemat, kus pidi natukene rohkem vaeva nägema kui igapäevaselt, siis sel hetkel, kui see kontsert läbi sai, ei saanudki nagu rahul olla selle kontserti tulemustega, sest juba ootas järgmine. Siis sa mõtlesid juba hooaja kaupa ja siis sa juba mõtlesid, et 10 aastat peaks juba kõik asjad hästi minema. Nii et noh, tegelikult nagu tuli kogu aeg suurem ja suurem ülesanne ette. Ja selle peale ma siis nagu mõtlesingi, et jah, kultuurivaldkonnas miski asja ei saa valmis, kontserdimaja ei saa valmis. Siis ma läksin Tartu linna abilinna peaks ja siis ma tundsin, et isa valmis, ei kooli võrk ega kogu kultuur siin Tartus ja ikka keegi ütleb, et suvel on igav, eesmärgiks oli toona niisuguse Tartu kultuurisuve elavdamine. Noh, täna ma võiks öelda, et ma arvan, et Tartu kultuurisuvi on küllaltki elav, seda tunnistavad isegi paljud need, kes palju aastaid tagasi vingusid selle üle, et Tartus on igav. Nii et, ja noh, nüüd ma ütleks nii, et ega see Eesti kultuur Jumal tänatud ei saa ka kunagi valmis, see oleks nagu ülemiste vanakesele mingisugune kohe võimalus.
Võti kätte.
Nii et ma arvan, et ongi hea, et kultuurivaldkonnas ei saa asjad valmis, vaid et see kultuur kestab ja see tema organiseerimine kestab ja see ta vajab kogu aeg niisugust edasi arendamist. Nii et jah, niisugused asjad.
Ma olen sinuga selles suhtes nõus, et need asjad ei saa kunagi valmis ja ikka on midagi ees, aga ma tooks ikka sind sinu enda juurde tagasi, et nautida seda hetke, mitte kohe järgmise eesmärgi poole edasi tormata, et jääda korraks seisma. Et ma tean ise, kui Jaani Kirikse valmis 150 päeva sai teda tehtud, see on imelühik aega, Euroopas vist ei ole järgi tehtud nii kapitaalset kerikuremonti, nii lühikes ajaga, nii niisuguselt. Ja siis ühel hetkel, kui ma oleks pidanud nagu rõõmustama, ma mäletan, ma oleksin nädal aega järjest läksin koju kurvana. Kuidagi nagu üks etapp oli läbi saanud mingi, ma oleks pidanud rõõmsana minema. Aga ma läksin kurvana ja siis ma mõtlesin, et see kurvuse põhjus oli see, et ma ei olnud nagu järgmist asja endale veel leidnud, mille peale nüüd edasi joosta, et kuidagi tekkis nagu auk sisse. Et ma tunnen sinus ära ise ennast selles mõttes, aga ma viitan sellele, et ega see kõige parem variant enda suhtes ei ole, et nii võib lõpuks süda seisma jääda.
Ei, ma olen sellega täiesti nõus, aga siin ma tahaks tulla üks tootsi juurde, kes ütleb, üks on teooria ja teine on praktika. Nii et ütleme, teoorias me oleme kõik tublid ja tugevad ja eks ma olen käinud erinevatel koolitustel ja üritanud ennast kuidagi niimoodi vaimselt ka tugevdada ja siis paremini hakkama saada just nohul kui kasuguste kas situatsioonide lahendamisega või meeskonnaga või läbirääkimistel ja nii edasi, et igast metoodikaid on siin ja tegelikult olen otsinud ka niisugust rahulolu ise endaga, aga jah, teoorias on kõik lihtne ja selge, reeglid on paigas, aga proovi sa praktikas seda rakendada.
No ma loodan, et meie vagad kuulejad nüüd ei pahanda, kui ma tsiteerin kedagi, kelle tsitaat mulle väga meeldib, et kerge on olla vaga, kui sa oled lammas. Aga kui sa ei ole, kui sa oled selline impulsiivne, kui sa oled geneetiliselt selle saanud, eks ole oma emalt ja isal või isalt ja nii edasi, siis no, sa võid targutusi kuulata, kui palju tahes, aga sa tormad jälle oma järgmiste lõkete peale, eks ole, või lõkkeid süütama ja nii edasi. Aga selle aasta aprilli alguses nimetad sa oma viimati loetud raamatuks ilukirjandusest 5. mäge. Selle raamatu sees on sellised sõnad. Jumal on oma halastuses lõpmatu, aga seesama Jumal on ka oma karmuses halastamatu kõigi nende vastu, kelle ei jätku julgust julgeda, oma teed valida, muutuda. Need, kes klammerduvad kõvasti selle lühikese ja kannatuste rohke olemise külge, ega julge Jumalalt vastu võtta uusi võimalusi, mida ta annab meile siis, kui vanad müürid on maha kistud, vanad teed on meie ees püsti. Need, kes ei taha näha kaotuste ja loobumiste järgi uusi teid, ja uusi võimalusi. Need, kes klammerduvad vaid mineviku külge, haletsevad ennast ning soovivad vaid, et olukord muutuks nii kiiresti kui võimalik endiseks ja nad võiksid edasi elada ja mõtelda just nii, nagu nad on ikka harjunud. Need loobuvad elust ja need loobuvad Jumalast. Kuidagi kergemaks. Mulle tundub, et sina elad täiega, sai klammerdu mineviku külge, kõige harjumuspärase külge, sai loobu elust ja sa vist ei loobu kui Jumalast. Kuidas ja millal sa jõudsid Jumalani?
Ma ei oskagi öelda tegelikult, millal ja kuidas see täpselt oli, sest ega selle ajal, kui mina sündisin 64. aastal, ei olnud mu ümber niisugust kristliku maailma vaadet või et ma oleks selle kuidagi kodust kaasa saanud. Et seda mitte, et mu vanemad on küll ristitud omal ajal, aga meil ei olnud niisugune kodu, mis oleks soodustanud. Küll aga ma mäletan, et ma küsisin ema käest päris mitmel korral, et noh, et kas Jumal on olemas ja et kuidas ta siis välja näeb. Ja ema ikka ütles, et ja et on kindlasti on olemas üks vaim, mis on meie sees või meie kohal ja mis meid kaitseb. Et niisugust kaitset ja seda uskumust, et mind hoitakse. Olen ma tegelikult ikkagi juba lapsepõlvest peale tundnud ilma sellet, et ma oleks suutnud seda ilmtingimata seostada mingi jumaliku õpetusega või religiooniga või usuõpetusega.
Et eitus sa kodust ei saanud?
Ei.
Pigem ikkagi jaotust.
Pigem jaotust, jah. Ja see oli ka teada, et kõik on ristitud ja kõik isa rääkis oma ristimisest ja rääkis sellest, kuidas tema ema omakorda, millal käis Juuru kirikus seal leeris ja meil on niisugused vanad kingitud raamatud talle, niisugused asjad kõik alles. Et eitust ei olnud. Aga rohkem niisugusest usuõpetusest tegelikult kuulsin ma hoopis Kelleri muusika kooli ajal. See oli naljakas, et meil on niisugune aine nagu ateism. Aga meil oli erakordselt tore õpetaja, kes selle ajal rääkis väga palju kirikuloost. Nii et ma olen tal erakordselt tänulik. Ta on juba manala mees. Aga tema oli see, kes selle ateismi tunni ajal rääkis meile paljudest erinevatest usunditest ja seletas seda maailma lahti, et see oli niisugune nagu teaduslikum lähenemine või juba konkreetsem niisugune ajalooline või kultuurilooline lähenemine. Kui ma läksin Tallinnasse konservatooriumisse, siis oli meie kursusel päris palju noori, kes tulid Tallinna muusikakoolist ja otsakoolist ja kes olid koguduste liikmed. Et see oli nagu konkreetne kokkupuute siis inimestega ja muusias siis jõudis minuni teadmine, et inimene, kes on kristlane, kes on koguduse liige, kes usub Jumalat ja käib Jumala teenistustel, et ta on täiesti normaalne inimene. Et see oli tegelikult päris suur avastus toona, see oli 80. aastate alguses, kui tegelikult üldsus ja ühiskond püüdis nagu sinusse kogu aeg midagi teistsugust sisendada ja mingi sükkene väga imelik arusaamine mul oli, et need, kes on kristlased või usuvad Jumalat, et nad kuidagi, et nendel ei ole seal mehe ja naise vahelist armastust või midagi niisugust, et niisugused võiksid hirmud minus noorest.
Millest kõigest peaks ilma jääma.
Jaa, valitsesid. Aga siis ühel hetkel ma tundsin, et ma tahan ka saada ristitud, et sel on täiesti oma otsus. Täpselt juhtus siis, kui ma olin 30-aastase sünnipäeval. Ja me ristisime siis tollel päeval tervema pere. Lapsed olid siis mul juba, üks oli 4-aastane, üks oli 8 ja siis abikaasa mina kõik siis ristisime ennast ja Tartu Pauluse koguduses. Ja siis läks veel natukene aastakene edasi ja siis meil oli laulatus. Tegelikult me olime juba 10 aastat abielus olnud ja siis oli laulatus ja siis ma ei ole niisugune tihti kirikus, kui ma iga pühapäev ei käi, aga ma käin niisugustel suurematel pühadel ja ma käin lihtsalt vahe peal. Mõnikord mul on kohe siuke tunne, et nüüd ma tahan minna. Ma istun. Mõnikord ma käin, lähen täitsa tühja kirikusse isegi sellisel hetkel, kui ei ole seal ühtegi teenistust. Et see on nagu mingi selline koht, kus on võimalik aeg maha võtta. Ja vahest ma olen mõelnud, et küll on hea, et need Jumala teenistused ka nii pikad on. Et sellel ajal ei ole võimalik ei mobiiltelefoni vastu võtta, ei arvutiga tööd teha. Ja isegi kui sa ei kuula sõna sõnalt, mida sulle räägitakse või kogu seda protsessi, siis sa kuidagi kuuled või sa kuidagi mediteerid ja need mõtted, mis sulle sellel ajal tulevad, on kindlasti erakordselt olulised ja avavad su silmad või tekitavad mingi uue võimaluse. Igal juhul see on aeg ise enda jaoks.
Kuuleme muusikat, mis tuleb järgmiseks?
Järgmiseks on nüüd minu lemmik Bach ja Brandenburgi kontsert number 3.
See oli vist Tammur, kes oli siis Tartu Pauluse kirikuõpetaja üsna vanamees juba ja veidi väsinudki selleks ajaks ja nii edasi, aga kuidas sa näed vaimulik üldse, kas sa võrdled neid Tammuriga või on iga üks eraldi inimene su silmis, et kellega sul on häid kokkupuuteid?
Jah, mõnes mõttes on Tammur küll see kirikuõpetaja, kes niisuguse esimese kohtumise või kontakti või sellise muljena on minu jaoks jäänud. Mudel on halb sõna, aga no mingiks eeskujuks või
aluseks
jah, millega, kellega siis tegelikult võrrelda teisi. Ja seetõttu, kes järgmisena tuli ju Pauluse kirikusse, Joel Luhamets, kes tänaseni seal on niivõrd kontrastne, niivõrd teistsugune Tammurist, et see oli tegelikult väga hea, et ma sain aru, et ei ole nagu sellist ühtset mudelit või mingit süsteemi või inimest, kes räägib nagu jumala häälega või midagi
nii. Sae laudu lastakse välja ühe mõõduga kõik konsistuurimist.
Ja tänu sellele, et Joel tuli Pauluse kogudusse, minul tekiski selline arusaamine, et kirikuõpeta on inimene.
Aha!
Just! ja pärast Joelit ei ole ma, või tänu temale ütleme, ei ole ma enam püüdnud ei lahterdada ega vaadata, millise süsteemi järgi keegi seal kõneleb või teeb, vaid olen pigem just otsinud seda inimest, et mis see on see sõnum, kuidas ta saab see sõnumi edastada sellele kogudusele, kes seda kuuleb. Et mu jaoks on pigem oluline see, et mitte kuidas see inimene seal täpselt laulab või millise häälega ta midagi loeb või räägib, vaid kuidas ta saab selle piibli sõnumi või selle õpetuse tegelikult läbi meie igapäevase elu ja meie kogemuste, meie igapäevases sellu, mida meil on tegelikult ju tarvis nagu meieni tuua, selgeks teha, arusaadavaks teha ja kergendada see läbi meie elu.
Jah, Jaariga mul on ka vedanud, et tema on mind ristinud ja leeritanud ja annud mulle ka selle julguse, et ma ei pea kiriku häälega rääkima hakkama. Kunagi küsite minu käest, et kas teil seal uis õpetatakse sellise veidi vinguva häälega rääkima ja soiguma seal ja mina noristama seal kogu aeg kantslis ja edasi, sest üks inimene oli kolmes kirikus käinud igal pool sellist etteastet siis nagu kuulnud ja näinud, kuidas pidevalt noteti oma enda sõnade peale ja edasi. Või nagu ma olen ühele vaimuliku praktikandile öelnud, et ole hea, mine jäta meelde, kuidas sa praegu kogudusega rääkisid, mine oma 2-6 lapse juurde ja kui ta nutma ei hakka selle peale, siis võid uuesti tagasi tulla ja siin ka seda häält kasutada. Et osadel on sellised stambid, et nii peab, aga on hea, kui sa näed teissuguseid ja saad aru, et lihast ja luust täiesti inimesed. Aga nüüd 10 kuud tagasi enne jõule avaldas Postimees, siin on väga ilusa ja väga julge loo, kes julgeb kirikusse minna. Sa kirjutad seal rõõmuga sellest, kuidas Tartu Pauluse kogudusele tagastatud kiriku osad ja Tartu Maarja kogudusele tagastatud kirik on saamas ehk lõpuks ometi selleks, milleks nad kord rahva poolt loodi. Osundan sinu sõnu. Ka Niguliste kirik saab Tallinna Jaani kiriku renoveerimise ajaks elu sisse, sest siis hakkavad seal taas toimuma jumalateenistused, kahjuks ainult ajutiselt, kuni Jaani kirik korda saab parim oleks, kui ka Niguliste kirik läheks taas kogudusele tagasi. Hooned elavad kõige paremini ja kirkamalt, kui nad täidavad oma algse rolli. Pakikami palees on rohkem elujõudu kui Louvris, kuigi Louvre on kenam ehitis kui Suurbritannia kuninganna residents. Elavad inimesed ja traditsioonid on nagu kett, millel ei ole ühtegi nõrgemat lüli. Jõuludajal on tore kirikusse minna. Eriti tore on siis, kui kirikus lagi ei tilgu ja krohv ei krooru. Kuigi sellel aastal tulevad Eesti jaoks ebatavaliselt rohelised jõulud, on see aeg, mil hakkab jälle valgemaks minema. Loodetavasti saab valgemaks ka maa järkab ellu päev igas mõttes. Eesti kirikud vajavad elu tantsu. Ja nüüd oled sa kultuuriminister. Ja esimest korda ajaloos on Eesti Vabariigi valitsus andmas kirikute restaureerimisele 1 aastaga üle 150 miljoni krooni. Kuidas selle mõtteni jõuti ja kuidas koalitsioonipartnerid Reformierakonna valimislubaduse vastu võtsid. Ma olen kuulnud igasuguseid toredaid jutte, kuidas keegi on menutanud oma partorgist isa, kes oli kirikuid kinni lausa tahtnud panna ja nii edasi seal teil valitsuses, aga kas see tuli lihtsalt?
Ma pean nüüd tunnistama, et konkreetselt koalitsiooni läbirääkimiste juures ma ei olnud ja ma sain rõõmuga teada, et need inimesed, kes olid volitatud läbirääkimistel kõnelema, siis meie erakonna programmi eest said selle lubaduse ja selle konsensuse oma partneritega ja see rõõmustab meid kõiki. Kuidas me selleni jõudsime? Eks tegelikult oligi see kogemus ja mõte sellest nii-öelda Tartu aegadest minul ja peaministril ka, sest Andrus Ansip nägi ju kohutavalt suure vaeva restaureerides või aidates kaasa Tartu Jaani kiriku restaureerimisele ja see oli niisugune erakordne sündmus, et ma mäletan linnakodanikuna. Kui mul ei olnud veel üldse poliitikaga pistmist ja hakati rääkima sellest, et Jaani kirik tuleb taastada, siis ma mõtlesin, et järjekordne mingi udu jutt ja suur lubadus, millest nii midagi ei saa ja mulle tundus, et ta oli tõesti nii varem, et kogu minu elu ma ainult mäletasin, et seal kesklinnas oli ta laudadega seal kinni löödud ja mingi soaline ka laudadest katus kuidagi peale löödud ja kile ja mis seal kõik oli. Et see mitte kunagi valmis ei saa. Ja isegi siis, kui need restaureerimistööd hakkasid, aga rahad liikusid aeglaselt ka niisuguse mõne miljoni kaupa kuidagi aastas, siis ma mäletan, et me üritasime korraldada Jaani kiriku restaureerimise toetuseks ühe kontserti, kui ma kontsertimäest töötasin ja see toimus mult põrandal seal nende tellingute vahel ja mul oli kogu aeg see hirm, et kas midagi kuskilt kellegile pähe ei kuku ja kirik oli puu püsti rahvast täis, meil olid pinke seal kõik seisid püsti, ma ei tea, minu meelest mahtus sinna ligi 1000 inimest seal seisid ja seda me vaatasime pärast nagu selle annetuste pealt, et me ei teinud mitte pileteid, vaid siis inimesed annetasid. Ja lihtsalt kui vaadata seda ruutmeetrit, kuidas nad seal seisid, et siis lihtsalt kõik seisid ja kuulasid Vivaldi aastaaegu toona mängiti. Ja siis mul nagu tekiski mõte, et kuna see kõik käis nii raskelt, et see oli nii keeruline, kõik need eraldi kokkulepped selle ühe kiriku jaoks ja siis pärast tulid järgmised rasked kokkulepped Narva Aleksandriga ja siis tükk aega on räägitud Peterburi Jaani kirikust ja sõites mööda Eestimaad ringi, ma olen kooriga hästi palju reisinud erinevates kohtades ja koorid on esinenud palju kirikutes, et just nimelt kuskilt katust ilgub läbi on rõsked seinad või mingi roheline sammal kuskilt välja või on see hoopis mingi seen. Ma vaatasin, et meie kirikud ja inimesed, kes elavad nende kirikute lähedal, on ära teeninud palju parema elu. Sest kirik ühelt poolt on pühakoda ja teisalt kindlasti ka kultuurikeskus, kus peetakse erinevaid kontserte, olgu see jõuluaeg või mõni muu kirikupüha. Ja see ei ole mitte ainult üks investeerimisprogramm või see, et teeme katused korda ja elektrisüsteemi, vaid ma leian, et just nagu ma ütlesin, et see kirik tervikuna on ära teeninud parema elu. Selle, mis seal tema sees veel kõik käib ja et ta pakuks oma sisemuse ja kultuurilooga veel palju elamusi inimestele, mitte ainult jumalateenistuste raames. Samal ajal ma leian, et vahepealsed aastad, kui kirikutest eriti rääkida ei tohtinud ega rääkimata veel sellest, et seal midagi renoveerida või restaureerida, ma mõtlen siin nii-öelda pikka aega, just nõukogude aega, siis kirikud olid tihti peale need ja kogudused, kes hoidsid alles Eesti kultuurilugu. Nad olid midagi ära peitnud kusagile, kuna nad olid niisugused nagu kinnisemad liiga palju siin, seal siis võib-olla ei tuhnitud mingil ajal ringi või olid nad lihtsalt suletud, aga kuidagi nad hoidsid seda mälu ja kultuurilugu ja siis mul on nagu ka selline tunne, et jällegi nad on ära teeninud selle kõige selle halva eest, mis siis ka vahepeal on nendega juhtunud. Muidugi kahjuks on see, et neid lagunenud kirikuid on palju rohkem kui on Eesti riigil jõudlust ja ka selle programmi suuruse või suurte numbrite juures ei ole siiski võimalik kõike korda teha ja kohe kui tekib niisugun diskussioon, et midagi peaks rohkem tegema, kui kunagi varem on tehtud, siis tekib jälle ka palju rahul olematuid, kellele veel tundub, et nende kirik või nende kogudus vajaks ka. Nii et siin ma tahangi tegelikult niisugusele kannatlikusele nagu üles kutsuda. Selge on see, et Eesti riik ei suuda korraga lähiajal kõiki ära teha, aga me astume samm sammu haaval ja oluline on minu meelest see, et ühiskond on praegu selle omaks võtnud või sellest tõest aru saanud, et me peame seda tegema, see on meie kohus ja et seda nõuab meie kultuuri lugu tervikuna.
Sa 10 kuud tagasi unistasid sellest, et Nigulistes ei oleks ajutiselt jumalateenistused, vaid need võiksid sinna jääda. Me olime Nigulistes ja ma võin öelda küll, et see oli imeline kogemus ja iga pühapäev tuli sinna 5 kuu jooksul sellised inimesi umbes 100, kes Tallinna Jaani polnud enne kunagi jõudnud. Nad tulid uude kohta ja nad nautisid seda. Nendest keegi ei läinud ära 5 minuti pärast, vaid nad tulid ja istusid ja jäid. Ja tulid ja ütlesid nii mõned keneist, et see peaks siia jääma. Hiljem on öeldud, et siin võiks vähemalt jõulud ajal olla näiteks Kaarl ja Jaani 3. või 4. jumalateenistus, et noh, tuua aegajad sinna seda õhku vähemalt sisse, milleks see hoone on ehitatud edasi. Kas kultuuriministrina tajud seda õhustikku, et kas see on tegelikkuses võimalik või ikkagi see jääb ära?
Ja ma pean ütlema tõesti, et mu roll on muutunud võrreldes selle aega, kui ma 10 kuud tagasi seda kirjutasin ja unistasin ja mulle ei olnud ka piisavalt informatsiooni kõikide nende võimaluste kohta, sest inimesed ikka unistavad. Ma ei julge praegu ei öelda ei tega jaad, et mul ei ole võimalik mingeid lubadusi jagada, aga ma olen ühest asjast aru saanud, et see on erakordselt keeruline, et see protsess on kestnud palju aastaid, need nii-öelda taotlused või paberid on viibinud riigikanseleis noh, rohkem kui 5 aastat juba kindlasti minu meelest 6-7 ja tegelikult ei ole leitud head lahendust. Ma arvan, et see peab olema mitmepoolselt niisugune aktsepteeritav. Ühelt poolt kindlasti kirik, kes ei pea jääma niisuguseks nagu kannatajaks pooleks. Teisalt on seal ka nüüd kunstivarad ja palju seda sisu, mis juba kuulub kunstimuuseumile. Nii et siin on niisugust kompromissi ehk vaja otsida ja leida ja see on valus küsimus ja kindlasti oleks mul palju toredam olnud siin öelda, et kõik on otsustatud ja anname aga tagasi, aga mul ei ole seda võimalik teha ja ma usun, et see on lähiaegade niisugune üks tähtsam arutelu koht. Igal juhul ma arvan, et üks otsus on parem kui otsustamatus ja siis on, kui on olemas üks otsus, on võimalik leida neid kompenseerimismehanisme. Igal juhul ei taha kindlasti Eesti riik kirikul nahka üle kõrvade tõmmata, et see on niisugune hoiak, et me katsume leida kompromisslahendusi. Aga mis puutub niisuguseid pidulike jumalateenistusi, eriti pidulike kirikupühade puhul, siis minu meelest on see küll väga ilus mõte.
Ma tean, mul on ka teine mõte, mul on palju unistusi ja viimasel ajal kipuvad nad kõik täide minema, nii et ma ei julge neid alati välja ütelda. Aga Tallinna Praustina ma olen mõelnud seda, et kui on valida kahe asja vahel, kas Niguliste tagasi saada ja tekitada veel üks kirik kesklinna, kus sa pead siis majandama hommikust õhtuni ja edasi, või kui oleks teine valik, et Mustamäele, Lasnamäele ja Õismäele ehitada uued kirikud ja minna inimeste keskele, siis mina valiksin raudselt selle teise varianti, sest minu mõelest kirik peab olema seal, kus on inimesed. Ja kuhjata kokku inimesed ühte punkti ei ole kõige targem. Mustamäel elab täna rohkem inimesi kui Pärnus ja kujutame Pärnut ilma kirikut ja nii edasi. Aga sa rääkisid naha üle kõrvade tõmbamisest ja me alustasime naha üle kõrvade tõmbamisest. Vaatame, millega me lõpetame siis päriselt. See saade on esmakordselt eetris 2. novembril hingedepäeval. Kas sul on seal pool neid, kellele mõeldes sa sellel päeval vaikseks jääda või kelle süütad?
On kindlasti. Tegelikult esimesena tulevad mulle meelde minu vanaema ja vanaema, kes on niisugused karakteriga naised olnud ja elanud niisugus meeste maailmas ja üksindaga hakkama saanud. Nimelt mu vanaema oli ehitusinsener, kes sõitis palju mööda ehitusi ja pidi võitlema ja ma olin väga väike, kui ta kui ta suri, ma olin 3-aastane. Mul on nähmaselt meeles tema kuju ja tema olek, aga ema on mulle tast palju rääkinud ja väidetavalt olen ma väga tema moodi. Et mul on selline tunne, et ta on mu kaitseingel. Siis ma mõtlen tema peale. Ja teine hästi oluline inimene on mul Roland Laasmäe, kadunud Gaudeamuse meeskoori dirigent, muusika õpetaja, kellest ma olen kirjutanud oma diplomitöö ja kellest ma nüüd ka seoses Tuudur Vetiku ja siis Roland Laasmäe kirjavahetusega tegelen oma doktoritööga. Ja tema haud ja tema mälestuskivi seal on üks minu altaritest. Kui mul on olulised kas sõidud või mõned esinemised, siis ma käin tema haual, ma küsütan seal küün.
Aitäh sulle, olgu sul rannale rulluva laine sügavat rahu ja tunne ennast ikka hästi, kui laine tõuseb ja isegi siis, kui ta langad. Peasi, et liigub tuulevaikus on meie sugustele kõige jubedam. Rahu.
Aitäh, aga viimane lugu. Viimaseks looks võiks olla hoopiski kriigi hommiku meeleolu. Ehkki saade lõpeb ja tavaliselt hommikuga algavad, algab päev, algavad elud, siis iga lõpp on uue algus. Ja kui sa ütled head aega inimesele ja sa teed seda meeldival moel, sa teed seda selliselt, et sul on võimalus talle taas ühel hetkel tere öelda, siis minu meelest see ongi hästi oluline. Nii et selle kriigi hommiku meeleoluga tahaksin ma kõikidele öelda taas kohtumiseni.
Stuudios olid kultuuriminister Laine Jänes ja Jaan Tamsalu.